prosim gospod Želakova začne s svojim prispevkom z naslovom Temeljne usmeritve slovenskih komunistov in vprašanje družbene radikalizacije oziroma sobivanja v razdobju med svetovnima vojnama. Prosim, Vida.
Hvala. Kot razberete iz naslova, je moj prispevek v bistvu nekakšen uvod k glavni tematiki, kot je sicer tema današnjega znanstvenega posveta. Po končani prvi svetovni vojni je marksistični idejno-politični tabor predstavljala jugoslovanska socialdemokratska stranka, vendar je enako, kakor drugje po Evropi, tudi na Slovenskem, v vzdušju družbene radikalizacije v delovski stranki prišlo do diferenciacije in nato leta 1920 do razcepa na reformno, socialdemokratsko ter revolucionarno komunistično smer. Usmeritve nove politične stranke, ki je postala integralni del komunistične stranke Jugoslavije, je bila določena za smernicami kominterne. Ta pa je neposredno po končani vojni, kakor tudi pozneje, uspodbujala revolucionarne prevzeme oblasti, kakor je bilo med drugim določeno tudi v znamenitih 21. pogojih za sprejem v kominterno, ki so usodno posegli v diferenciacijo svetovnega delovskega gibanja. S tem je bil med drugim določen okvir, ki je preprečeval, da bi slovenski komunisti oblikovali samostojen, avtentičen program. Glede na genezo komunistične stranke ni presenetljivo, da je bila komunistična stranka na Slovenskem enako kot socialdemokratska utemeljena na programu široke družbene in politične preobrazbe, izhajajoč iz kritike oziroma zavračanja kapitalističnega sistema. Njune neposredne zahteve in cilji so bili v marsičem isti. Bistveno pa ste se stranki razločevali v vprašanju poti, ki vodi k udejanjanju socialno-političnega programa. Omenjena razlika je pomembno določila njune poglede na vprašanje demokracije in jima odredila različna položaja v družbeno-političnem prostoru, saj je bila pripravljenost na sobivanje pri eni in drugi stranki temeljito različna. Nasprotju s socialnimi demokrati, ki so še naprej ustrajali na reformni poti družbenih sprememb na parlamentarni osnovi v okviru pluralne meščanske demokracije, pa so komunisti zagovarjali program revolucionarnih sprememb, utemeljenih na monopolu delovskega razreda, to je diktaturi proletariata oziroma političnem monizmu. Podarjali so, da socializma ni mogoče uveljaviti v okviru meščanske demokracije in parlamentarnih ustanov, marveč le s pomočjo delovskih svetov, kajti le sovjetska oblast lahko zavaruje, citiram, resnično proletarsko demokracijo in vodilno vlogo industrijskega proletariata, ki mu pripada vloga vladajočega razreda. Kljub temu pa so dokončne osvojitve oblasti nameravali izkoriščati politične pravice v buržoazni državi in po tej poti izražati svoje zahteve po pravni in politični enakosti. Opozarjali pa so, da je KP, citiram, načelni nasprotnik parlamentarizma kot sredstva razredne vladavine, ter da potem, ko proletariat prevzame oblast, parlamentarizem ne bo mogoč. Obe smeri marksističnega delovskega gibanja sta govorili o socializmu, vendar ste ga pojmovali različno. Za komunistično gibanje je bilo značilno fundamentalistično razumevanje socializma kot nepluralnega, totalitarnega sistema, utemeljenega na diktaturi ene socialne in politične smeri, kar je že v osnovi izključevalo parlamentarizem, demokracijo in možnost sobivanja sploh. Kako težko bo presegati pregrade izključevalnosti v praktičnem delovanju, se je pokazalo nemudoma. naprimer ob ustavni razpravi v prvi polovici leta 21 v ustavodajni skupščini Kraljevine SHS, ko je socialistična poslanska skupina nasproti vladnemu predlogu pripravila svoj načrt ustave. Načrt se je zazemal za uveljavitev postopnega prehoda meščanske družbe v socialistično in ustavno reševanje vprašanj, ki zadevajo najbolj zapostavljene sloje. Načrt so komunistični poslanci ostro napadli, ker je bil tak načrt po njihovem prepričanju le v interesu buržoazije. Med slovenskimi komunističnimi poslanci je bil v ustavni razpravi opazen predvsem Vladimir Fabjančič. Njegovi nastopi so bili vidno usmerjeni v kritiko aktualne oblasti in razmer v državi. V njih pa je tudi povsem neposredno izpovedal komunistične revolucionarne cilje in poslancem vladnih strank na primer sporočal, citiram: "Prišel bo dan, ko se bo tudi vaša sila zrušila. Takrat pa bo prišla pravica. Do takrat pa bomo proti vam v opoziciji in v razrednem boju, ker ste vi samo zastopniki kapitalističnega razreda. Potem bo prišla Sovjetska republika, Jugoslavija, kot del svetovne Sovjetske republike. Vaša politika proti kmetskemu in delovskemu proletariatu ruši temelje državnega in narodnega edinstva, ruši to, o čemer vi trdite, da vam je najsvetejše. Nam pa je v prvi vrsti za rešitev proletariata, celega naroda in celokupnega človeštva. Mislim, da bomo to rešitev dosegli po drugi poti, s socialno revolucijo in ustanovitvijo federativne Sovjetske republike celega sveta." Vse večji vpliv komunistov, ki ga je nedvoumno potrdil izid v ustavodajno skupščino novembra 1920, ko so državi postali tretja najmočnejša stranka, ter njihovo vzdrževanje revolucionarnih razmer, naprimer konec leta 20 so potekali rudarske stavke v Sloveniji in Bosni in Hercegovini, grozilo pa je, da bodo zajele celotno državo, sta obstoječo družbeno ureditev v temeljih zamajala oziroma ogrozila. Zato je vlada sprejela ukrepe, s katerimi je želela preprečiti politično dejavnost komunistov. Zobznano je decembra 1920 za obdobje zasedene ustavodajne skupščine prepovedala komunistično dejavnost, da se prepreči splošen nered, bolševizem in krvavo revolucijo, kako je bilo zapisano v tej uredbi. Pripomniti pa je treba, da so komunisti kljub prepovedi delovanja spomladi 1921 sodelovali pri občinskih volitvah in jim oblast ni povzročila posebnih težav. V predvolilnih dejavnostih so pogosto v prikritem jeziku propagirali komunistični program in nastopali proti demokratičnim institucijam. Poudarjali so nujnost boja za končno rešitev, končno in popolno zmago proletariata. Zatrjevali so, da niti v parlamentu, niti v občinah ne more iskati delovstvo in kmečko ljudstvo svoje rešitve. Odkrito so govorili, da se udeležujejo volitev občinskih odborov le zato, da proletariat tudi tja zanese razredni boj, ki naj oslabi in razkroji te instrumente suženstva. Ko so sredi leta 1921 posamezni komunisti začeli posegati po individualnem terorju, so s tem izvali oblast, da je z zakonom o zaščiti države avgusta 21 stranko kot zločinsko prepovedala. S tem se je zaključilo kratko obdobje legalnega delovanja KPJ. Do začetka druge svetovne vojne sta sledili 20 leti komunistične ilegale, ki je potisnila komunistično organizacijo glede na njen pomen bolj ali manj na družbeno obrobje ali skoraj izbris. Močno pa sta jo prizadeli tudi uvedba diktature kralja Aleksandra januarja 1929. Čeprav so med komunisti in socialisti ustajali velike idejno-politične razlike, nasprotja in zamere, pa so bili zmožni tudi skupnih in celo širših nastopov. Tako je na pobudo komunistov prišlo na ljubljanskih občinskih volitvah decembra 22 do odmevnega in uspešnega skupnega nastopa komunistov, krščanskih socialistov in socialističnih zarjanov v okviru Zveze delovnega ljudstva. Problematika je historiografsko natančno razčlenjena po zaslugi našega kolega Brunka. Na uvedbo diktature se je KPJ kot edina stranka odzvala s pozivom na oboroženo ustajo. Napovedala je državljansko vojno delavcev, kmetov in narodov, ki jih je zatirala velikosrbska hegemonija. Ob uvedbi režima diktature je dobila potrditev lastnega stališča o neučinkovitosti meščanskih demokratičnih institucij in prepričanju, da bo diktatura le še poglobila pereča socialna in nacionalna vprašanja, pa je videla tudi možnost za revolucionarno rešitev družbenih problemov, se pravi zamenjavo vojnofašistične diktature za diktaturo delavcev in kmetov. Usmeritev v oborožen upor in zrušenje monarhije kot imperialistične tvorbe pa je ostala na ravni revolucionarne retorike, ki so jo ponavljali še nekaj let. Do oboroženih spopadov namreč ni prišlo z izjemo načrtovanega upora v mariborski garniziji leta 1232 v režiji Kominterne. Od leta 1933 je prihajalo do sprememb v metodah komunističnega delovanja, saj se je stranka popolnoma preusmerjala k množičnemu delu v okviru legalnih možnosti, kar je imelo za posledice med drugim uveljavljene taktike enotne fronte delavstva in z njo povezanim opuščanjem komunističnega nespravljivega odnosa do socialdemokratskega delavstva, ki je bil v veljavi od 6. kongresa Kominterne. Družbeno izoliranost je poleg širjenja vpliva oziroma infiltracije v sindikate, kulturno-prosvetne in druge organizacije načrtovala preseči tudi z nadaljnim aktualiziranjem nacionalnega vprašanja in s tem želela pridobiti predvsem kmeta za zaveznika revolucije. Nacionalno vprašanje kot predpogoj za uspešno vodenje revolucionarnega boja je dobilo svoj izraz tudi v sklepu Kominterne o ustanovitvi Komunistične partije Slovenije. Vendar je v ustanovitvi komunistične partije njeni programski opredelitvi ne gre spregledati določene taktične poteze. Z kongresa so namreč poslali tudi, citiram, goreč revolucionarni pozdrav izvršnemu komiteju Kominterne, v katerem so zapisali, da na svojem častnem in odgovornem položaju zaščitnika svojega naroda pa slovenski komunisti nikakor ne pozabljajo svetlih načel proletarskega internacionalizma. Čeprav je bil problem zavezništva z demokratičnimi opozicijskimi silami za slovenske komuniste bolj ali manj aktualen, vse do ustanovitve komunistične stranke dalje, pa se je najbolj izostril v drugi polovici 30-ih let. V tem relativno kratkem, a izjemno pomembnem razdobju zaradi grozeče druge svetovne vojne sta skladno z usmeritvijo Kominterno sta se uveljavila dva posebna nasprotna koncepta v iskanju in udejanju zavezništev oziroma političnih usmeritev. Najprej je v ljudsko frontno obdobje, od leta 35 dalje partije se je prizadevalo uveljaviti kot združevalni dejavnik v povezovanju političnih subjektov v okviru ekonomskih, narodnoobrambnih, protifašističnih in drugih akcij. S paktom Hitler-Stalin, začetku druge svetovne vojne in sovjetskim napadom na Finsko pa je prišlo do radikalnega zasuka, ko so komunisti zopet skladno z komentarnimi navodili zavračali možnost sodelovanja z vodstvi demokratičnih strank oziroma skupin, ki so drugače ocenjevale značaj vojne kot komunisti in obsojale imperialistično politiko Sovjetske zveze. To stališče pa so zopet umirili tik pred napadom na Jugoslavijo. Hvala.